Welcome to the Voice of America in Khmer.
ស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅប្រទេសថៃមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីការចាប់បញ្ជូនខ្លួនមេដឹកនាំកម្ពុជាសរសើរភាពសកម្មរបស់អ្នកកាសែតពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គណៈក្រុមសង្គមស៊ីវិលទាមទារឲ្យពង្រីកលំហសេរីភាពសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងរឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ានិងកូរ៉េខាងជើងកម្ពុជាប្រជាជនឥណ្ឌាមានល្បឿនយឺតខណៈដែលស្ត្រីយកកូនតិចជាងមុនតុលាការប្រទេសម៉ាឡាវីច្រានចោលការជំទាស់នឹងលទ្ធផលរបស់ឆ្នាំប្រធានាធិបតីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅអញ្ញាធិបតីបានបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនកម្ពុជា4នាក់ដែលមានឈ្មោះចុះបញ្ជីជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាដោយធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តលាក់ខ្លួនពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេលោកសំបុលភីរ៉ារៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកពូរិស័យនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនភៀសខ្លួនផ្នែកនយោបាយពីកម្ពុជានៅថៃនិយាយថាពួកគេកំពុងរស់នៅដោយភាពភ័យខ្លាចបន្ទាប់ពីមានការចាប់បញ្ជូនខ្លួនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់មកលើជនភៀសខ្លួនដោយពួកគេពីសំណាក់អាជ្ញាធរថៃនៅក្នុងរយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះថៃបានចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន5នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីរបស់ឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR ចាប់តាំងពីដើមខែវិច្ឆិកាមកនិងបង្ខំពលរដ្ឋ4នាក់ក្នុងចំណោមនោះវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាជាទីដែលពួកគេត្រូវបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗតាមដីកាតុលាការដែលមានពីមុនមកស្រាប់ជនភៀសខ្លួនទី5ព្រះតេជគុណបូបេតត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅប្រទេសថៃហើយក្រោយមកបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសទី3មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការការពារជនសុំសិទ្ធិជ្រកកោនដែលជាអង្គការគាំពារសិទ្ធិនិងផ្ដល់ជំនួយផ្លូវច្បាប់មួយនៅប្រទេសថៃបាននិយាយថានេះជាការចាប់បញ្ជូនខ្លួនជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាយ៉ាងលឿនបំផុតមួយពីប្រទេសថៃចាប់តាំងពីថៃនិងកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2018ដើម្បីដោះដូរជនល្មើសរត់គេចខ្លួនទៅបរទេសដែលប្រើប្រាស់ប្រទេសថៃឬកម្ពុជាជាមូលដ្ឋានដើម្បីបង្កចលាចលនិងការញុះញង់លោកណារិទ្ធសមាជិកមួយរូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការរំលាយដែលសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះពេញរបស់លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទពីទីតាំងមិនបញ្ជាក់ច្បាស់មួយនៅថៃថាមកទល់ពេលនេះយើងមិនមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនោះទេពីព្រោះតែព្រឹត្តិការណ៍វិវត្តនាពេលថ្មីៗនេះដែលបានកើតមានឡើងមកលើសហការីរបស់យើងដែលត្រូវប៉ូលីសថៃចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនមកកម្ពុជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះបានកិច្ចខ្លួនទៅប្រទេសថៃកាលពីឆ្នាំមុនស្របពេលត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាដាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំពីបទឃុបឃិតទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលចេញពីអំណាចដែលជាបទចោទប្រកាន់មួយលោកបានបដិសេធលោកណារិទ្ធបានលើកឡើងថាលោកបានផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងចំនួន3លើកមកហើយចាប់តាំងពីមានការចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនពីកម្ពុជាចុងក្រោយបង្អស់
តុលាការកំពូលកម្ពុជាបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលពីអំណាចដែលជាចំណាត់ការមួយត្រូវបានគេយល់ឃើញជាទូទៅនៅកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសថាដោយហេតុផលនយោបាយសាលក្រមនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈមានការបង្ក្រាបពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលមកលើសហជីពអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហើយបានកម្ចាត់ចោលនៅគណៈបកដែលមានសមត្ថភាពប្រជែងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន ដែលបានដឹកនាំប្រទេសអស់រយៈពេលជាង35ឆ្នាំកន្លងមកនេះដោយការគ្រប់គ្រងអំណាចកាន់តែរឹងមាំជាងមុនសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាបានរកឃើញថាលោកណារ៉េតនិងមនុស្សមួយចំនួនទៀតមានទោសជំវិញការធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទម្លាក់លោកហ៊ុនសែនចេញពីតំណែងក្រុមស្លាកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយតុលាការបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនសមាជិកមួយចំនួននៃគណៈបកនេះលោកណារ៉េតបានប្រាប់ VOA ថាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង60នាក់កំពុងស្ថិតនៅប្រទេសថៃចាប់តាំងពីរត់ភៀសខ្លួនចេញពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកបានបន្តថាលោកនិងសមាជិកដទៃទៀតធ្លាប់បានជាប់ទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមានមនុស្សកកកុញនៅកម្ពុជាចំពោះសកម្មភាពផ្នែកនយោបាយរបស់ពួកគេហើយថាប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញលោកបាននិយាយថាពួកគេនឹងចាប់យើងដាក់គុកសាជាថ្មីមិនខានដោយព្រួយបារម្ភពីការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់ប៉ូលីសថៃលោកណារ៉េតបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនភៀសច្រើនបានផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះដោយផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់ពួកគេនិងកាត់បន្ថយការហៅទូរស័ព្ទនិងការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមលោកបានថ្លែងថាយើងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការប្រើទូរស័ព្ទអ៊ីនធឺណិតនិងអ្វីដូចនេះក្រុមជនភៀសខ្លួនបានប្រាប់ VOA ថាពួកគេជឿថាពួកគេកំពុងត្រូវបានឃ្លាំមើលតាមដាននិងថតរូបនៅប្រទេសថៃសម្បីតែមុនពេលមានការចាប់ខ្លួនចុងក្រោយបង្អស់នេះមកម្លេះសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅប្រទេសថៃហើយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាខ្ញុំបានដូរកន្លែងរួចរាល់ហើយដោយសារតែខ្ញុំគិតថាកន្លែងចាស់មិនមានសុវត្ថិភាពទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកបានបន្តថាខ្ញុំមិនមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពនោះទេរាល់ថ្ងៃនេះយើងមិនដឹងនៅពេលណាដែលប៉ូលីសថៃនឹងចាប់ខ្លួននរណាហើយយើងត្រូវគេចាប់ដាក់គុកនោះទេលោកឈុនសិទ្ធីអតីតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅប្រទេសថៃបាននិយាយថាលោកមានដីការរងចាំចាប់ខ្លួនលោកនៅកម្ពុជាចំពោះការបន្តគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលោកប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបង្ខំឲ្យត្រឡប់ទៅវិញលោកបានផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យឈប់រៀនថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសដើម្បីលាក់ខ្លួននៅក្នុងផ្ទះហើយផ្អាកការនិយាយក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអំពីកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថាខ្ញុំភ័យខ្លាចថាប្រសិនបើពួកគេបញ្ជូនសហការីរបស់ខ្ញុំទៅកម្ពុជាពួកគេក៏នឹងបញ្ជូនខ្ញុំផងដែរ
លោកណារ៉េតបាននិយាយថាភាគច្រើននៃជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានៅថៃបានឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ដើម្បីបញ្ជៀសពីការចាប់ខ្លួននៅតំបន់ព្រំដែនចាប់តាំងពីពេលមកដល់លោកបានបន្ថែមថាពួកគេសឹងតែទាំងអស់បានចុះឈ្មោះជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារ UNHCR នឹងទទួលបានការទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការការពារជនសមសិទ្ធិជ្រកកោនលើកឡើងថាការទទួលស្គាល់នេះអាចជួយពួកគេបញ្ជៀសពីការបង្ខំឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញដែលនៅទីនោះអង្គការនេះនិយាយថាពួកគេមានឱកាសតិចតួចក្នុងការទទួលបានការកាត់ក្តីដោយយុត្តិធម៌អ្នកស្រីរាវិតសារាភ្យគុណថតមន្ត្រីប្រចាំនៅអង្គការខាងលើនេះបាននិយាយថាពួកគេទាំងអស់ត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនដូច្នេះយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនរដ្ឋាភិបាលថៃត្រូវការពីពួកគេពីការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញទោះបីជាថៃមិនបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាស្តីពីជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដោយទីភ្នាក់ងារ UNHCR និយាយថាប្រទេសនេះមានកាតព្វកិច្ចទៅនឹងច្បាប់អន្តរជាតិដែលហាមឃាត់រដ្ឋាភិបាលបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងការបញ្ជូនមនុស្សត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលទំនងនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពួកគេតាមរយៈសន្ធិសញ្ញាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលប្រទេសថៃផ្ទាល់បានចូលរួមអ្នកស្រី Catherine Stubblefield អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យប្រចាំតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ VOA ថាទីភ្នាក់ងារ UNHCR បង្ហាញការព្រួយបារម្ភនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃបញ្ជៀសពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ត្រឡប់ទៅវិញនិងគោរពតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួនជាពិសេសគោលការណ៍មិនបញ្ជូនមនុស្សត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលទំនងនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញមកលើពួកគេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីខែមុនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការជំរុញឲ្យជនភៀសខ្លួនវិលត្រឡប់មកវិញដោយបង្ខំ ពីសំណាក់ប្រទេសថៃបង្ហាញពីការមិនគោរពទាល់តែសោះចំពោះគោលការណ៍ខាងលើនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសថៃលោកថានីសង្រ៉ាត់មិនឆ្លើយសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួននិងការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញមកលើពលរដ្ឋកម្ពុជានាពេលថ្មីៗនេះទេអ្នកនាំពាក្យឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងនគរបាលជាតិថៃមិនបានឆ្លើយតបនឹងការព្យាយាមតាក់ទងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជាច្រើនលើកនិងសំណួរសុំការអត្ថាធិប្បាយម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកអាចយ៉នក្រាតថងអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យអន្តរប្រវេសថៃបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កាលពីខែមុនថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងផ្ដោតអាទិភាពលើច្បាប់អន្តរប្រវេសនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែនឹងបញ្ជាពីការបញ្ជូនទៅរកគ្រោះថ្នាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុទ្ធិស័យ
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA គណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញការគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ក្រុមសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាលំហូរសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅបន្តប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងដោយវិធានការរដ្ឋបាលមិនចាំបាច់របស់អាជ្ញាធរមួយចំនួននិងស្នើឲ្យមានការពង្រឹងច្បាប់ស្ដីពីសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាដំណើរការឡើងវិញនៅស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនលោកនំសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលធ្វើការលើផ្នែកលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យមានការពង្រីកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅកម្ពុជាក្រោយពីមានការថ្លែងសរសើរពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះភាពសកម្មរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងស្ថាប័នព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងវិធានការឆ្លើយតបនានារបស់រដ្ឋាភិបាលអំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសារលិខិតដែលធ្វើឡើង3ថ្ងៃមុនការប្រារព្ធវេទិកានិពន្ធនយោបាយសារព័ត៌មានកម្ពុជាស្ដីពី COVID-19 បញ្ហាប្រឈមនិងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2021លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការពេញចិត្តចំពោះភាពសកម្មរបស់អ្នកកសែតនិងអង្គភាពសារព័ត៌មានក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនិងចែករំលែកព័ត៌មានបានឆាប់រហ័សដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងនិងស្វែងយល់ពីសភាពការពិតនៅកម្ពុជានិងនៅលើសកលលោកក៏ដូចជាវិធានការផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាកិច្ចសហការល្អក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានក្លែងក្លាយបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូជាមួយស្ថាប័នព័ត៌មានដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍផងដែរនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកថាកម្ពុជាលោកណប់វីបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកន្លងមកអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានប្រឈមនឹងការដាច់បិទផ្សេងៗក៏ដូចជាចំណាត់ការប្រជាប័ត្រក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ខណៈលើកឡើងថាច្បាប់ស្តីពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅមិនទាន់ត្រូវបានប្រកាន់ខ្ជាប់បានពេញលេញនៅឡើយលោកបានថ្លែងថា
ការរដ្ឋបတ်នេះគឺយើងឃើញមានរហូតទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនហ្នឹងគឺត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារទៅទៀតហើយក្រៅពីនោះក៏យើងបានពិនិត្យឃើញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតក៏ទទួលរងនៅការដកអញ្ញាប័ណ្ណពីខាងក្រសួងព័ត៌មានដែរនេះគឺជាការរដ្ឋបတ်មួយដែលយើងឃើញថាខាងសមាគមក៏ដូចជាក្រសួងយើងមិនបានអនុវត្តនៅជាពិសេសគឺច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺយើងមិនមានការយកមកអនុវត្តទេនៅក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹង
ដំណើរគ្នានេះដែរលោកណប់វីក៏បានស្នើឲ្យមានការពង្រឹងច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មាននិងការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាការបង្ហាញឆន្ទៈពិតប្រាកដពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសហការនិងផ្ដល់ជាការគាំពារផ្នែកសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខដល់អ្នកសារព័ត៌មានផងដែរបើតាមសមាគមកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល10ខែចុងក្រោយគឺគិតពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2021មានអ្នកកសែតចំនួន81អ្នកត្រូវបានខ្លាចជាគោដៅនៃការយាយីដោយក្នុងនោះពួកគេបានរងអំពើហិង្សា20ករណីគំរាមកំហែង16ករណីប្រឈមនឹងវិធានការតុលាការ8ករណីនិងត្រូវបានឃុំខ្លួនដើម្បីសួរនាំចំនួន6ករណីដែលក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ផងដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសង្សែនករណាសង្កេតឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅបន្តធ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីស្ថានភាពនយោបាយចាប់ផ្ដើមមានភាពអាប់អួរ លោកបានថ្លែងថា
សារព័ត៌មានដែលគាត់ជាសារព័ត៌មានហ៊ានបញ្ចេញមតិពីគុណរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទៅពីអសកម្មរបស់មន្ត្រីអាជ្ញាធរមួយចំនួនហ្នឹងនៅរងការរដ្ឋបិទនៅឡើយនៅរងការរើសអើងនៅឡើយទីតាំងមួយចំនួនខ្លះហ្នឹងគឺមិនផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យគាត់បានជួយយកព័ត៌មានអីជាដើមចឹងទៅនេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានកត់សម្គាល
់ស្របពេលដូចគ្នានេះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការរដ្ឋបិទនិងការរើសអើងអ្នកសារព័ត៌មាននៅបានជំរុញឲ្យមានការបើកស្ថាប័នផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនឡើងវិញដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យបិទបន្ទាប់ពីមានការបង្ក្រាបការពីពេលកន្លងមកនោះ VOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមាសសុផាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ144ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ក្នុងសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2021ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់មិនផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកនេះបើយោងតាមអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនសេរីភាពសារព័ត៌មានត្រូវបានរិះគន់ថាបន្តធ្លាក់ចុះក្រោយពីមានការបិទសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សាររដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏តឹងរ៉ឹងទៅលើប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ានិងកូរ៉េខាងជើងដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះលោកសៃម៉ូនីប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូបានដាក់ទណ្ឌកម្មទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើពលរដ្ឋនិងស្ថាប័ននៅប្រទេសមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដូចជាប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាកូរ៉េខាងជើងនិងបង់ក្លាដេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចិនមួយឈ្មោះ Sand Times Group ទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃការវិនិយោគផងដែរប្រទេសកាណាដានិងចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានចូលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្រោមរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីៗទៀតទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងអង្គភាពយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារួមទាំងអង្គភាពផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃដែលពិភពលោកបានប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Valley Adeyemo បានថ្លែងតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលមានខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាវិធានការរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះជាពិសេសវិធានការដែលធ្វើឡើងដោយភាពជាដៃគូជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសនិងកាណាដាបញ្ជូនសារយ៉ាងច្បាស់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងប្រតិកម្មតបតទៅលើអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានរំលោភអំណាចរដ្ឋដើម្បីបង្កការឈឺចាប់និងការគាបសង្កត់តំណាងបេសកកម្មរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាស្ថានទូតចិនមីយ៉ាន់ម៉ានិងបង់ក្លាដេសប្រចាំរដ្ឋធានី Washington មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅនឹងការសុំអត្ថាធិប្បាយទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះទេក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលថាក្រសួងបានដាក់បញ្ចូលក្រុមហ៊ុនបញ្ញាសិប្បនិម្មិតចិនមួយឈ្មោះ Sense Time ទៅក្នុងបញ្ជីនៃបណ្ដាក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មចិនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយោធាដោយក្រសួងបានចោទក្រុមហ៊ុនមួយនេះថាបានបង្កើតកម្មវិធីនានាសម្រាប់ថតផ្ទៃមុខដែលអាចកំណត់គោលដៅលើជនជាតិភាគតិចនោះគឺផ្ដោតលើគោលដៅនៃការថតអត្តសញ្ញាណជនជាតិភាគតិច Uyghur ជាលទ្ធផលនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការវិនិយោគជាមួយនឹងវិនិយោគិនអាមេរិកកាំងឡោយអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបានប៉ាន់ប្រមាណថាមនុស្សជាង1លាននាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិច Uyghur និងជាពលរដ្ឋភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងបណ្ដាញជំរំដ៏ធំមួយក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះនៅក្នុងខេត្តស៊ីនជៀងស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសចិនប្រទេសចិនបានច្រានចោលការចាត់ប្រកាន់រឿងបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តស៊ីនជៀងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅទីនោះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបានថ្លែងថាការិយាល័យកណ្ដាលរដ្ឋអញ្ញានៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីទណ្ឌកម្មដែររួមជាមួយនឹងលោក Ri Yong-gil អតីតរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខសង្គមដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីកងទ័ពនៃប្រជាជនរបស់កូរ៉េខាងជើងផងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រមែប្រមូលមេដឹកនាំជាង100នាក់មកពីប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយដែលបានធ្វើឡើងតាមបណ្ដាញវីដេអូកាលពីខែធ្នូដែលនៅពេលនោះលោកបានបដិញ្ញាជំរុញការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកលោក Biden បានថ្លែងអំពាវនាវឲ្យមានការការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាព នៅពេលដែលមានការកើនឡើងនៃភាពផ្ដាច់ការដែលជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញលើកឡើងថាឥណ្ឌានឹងមានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងចិននៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែកំណើនប្រជាជននាពេលថ្មីៗនេះហាក់ដូចជាមានល្បឿនយឺតដោយសារតែអត្រាធ្លាក់ចុះនៃភាពក្រីក្រនិងកំណើននៃការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតនិងរបបថ្មីនៃការរស់នៅអ្នកស្រី Anjana Paricha នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Delhi ហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមានចំនួនប្រជាជនច្រើនបំផុតទី2នៅក្នុងពិភពលោកឈានដល់ដំណាក់កាលផ្នែកប្រជាសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដោយសារតែអត្រាកំណើតបានធ្លាក់ចុះក្រោមអត្រាកំណើតធម្មតាដែលអាចរក្សាចំនួនប្រជាជននៅថេរនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះមានន័យថាទោះបីជាចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌានៅតែវិវត្តទៅមុខដែលនឹងអាចវ៉ាដាច់ប្រទេសចិននៅពេលណាមួយនៅក្នុងទសវត្សរ៍នេះក៏ដោយកំណើនប្រជាជនឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមមានល្បឿនយឺតនេះជាព័ត៌មានដ៏ល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសនេះដែលបច្ចុប្បន្នមានចំនួនប្រជាជនប្រមាណ 1,380 លាននាក់កំណើនប្រជាជនឥណ្ឌាយ៉ាងលឿនត្រូវបានគេចាត់ទុកជាយូរមកហើយថាជាឧបសគ្គសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងបន្ទុកផ្នែកធនធានយ៉ាងខ្លាំងការស្ទង់មតិសុខាភិបាលគ្រួសារជាតិឥណ្ឌាបានបង្ហាញថាអត្រាកំណើនចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2021បានធ្លាក់ចុះមកត្រឹម2នាក់ចំនួននេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការធ្លាក់ចុះមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រទេសដែលស្ត្រីមានកូនតិចជាង 2.1 នាក់បានបង្ហាញថាចំនួនស្ត្រីនោះនឹងមិនមានអត្រាកំណើតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអាចរក្សាចំនួនប្រជាជនឲ្យនៅកម្រិតដដែលតទៅមុខទៀតនិងជាជំហានដំបូងដែលឈានទៅរកការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋអ្នកស្រីភូណាមូត្រេចានាយកប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិប្រជាជនឥណ្ឌាបានថ្លែងថាវាលុបចោលការយល់ខុសដែលថាចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌាកំពុងផ្ទុះឡើងនឹងការដែលគិតថាឥណ្ឌាត្រូវការគោលនយោបាយរដ្ឋបတ်ឲ្យមានកូនត្រឹម2នាក់ដោយការស្នើឡើងដោយអ្នកតតែងគោលនយោបាយមួយចំនួនឥណ្ឌាកំពុងឈានទៅមុខក្នុងការធ្វើឲ្យចំនួនប្រជាជនមានស្ថិរភាពដូច្នេះជាជាងការបន្ទោសប្រជាជនចំពោះគុណវិបត្តិរបស់ឥណ្ឌាប្រទេសនេះត្រូវពន្លឿនអ្វីដែលចំណេញនិងផ្ដោតទៅលើការវិនិយោគលើវិស័យសុខាភិបាលអប់រំនិងជំនាញសម្រាប់មនុស្សវ័យក្មេងគេឃើញមានការវិវត្តសំខាន់ៗនៅក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាកំណើតហើយបើយោងតាមអ្នកស្រាវជ្រាវអត្រានេះស្ថិតនៅក្នុងចំនួន 2.2 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2015អ្នកស្រាវជ្រាវលើកឡើងថានេះជាលទ្ធផលនៃអត្រាធ្លាក់ចុះនៃភាពក្រីក្រនិងសេវាសុខាភិបាលលក្ខណៈគ្រួសារល្អប្រសើរជាងមុនដែលជួយបង្កើនការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយពន្យារកំណើតនៅក្នុងប្រទេសរួមទាំងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលផងដែរអ្នកជំនាញនិយាយថាកត្តារួមចំណែកដ៏សំខាន់គឺការរីកចម្រើនផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយការរៀបការនៅវ័យចំណាស់សម្រាប់ស្ត្រីជាច្រើននិងការផ្លាស់ប្តូរទំនោរទៅរកនគររូបនីយកម្មអត្រាកំណើតនៅក្នុងទីក្រុងដែលស្ត្រីមានកូនចំនួន 1.6 នាក់បានបង្ហាញថាស្ត្រីរស់នៅក្នុងទីក្រុងទំនងជ្រើសរើសបង្កើតគ្រួសារតូចជាងមុនចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌាដែលកើនឡើងលឿនបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាប្រឈមជាយូរមកហើយចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌាបានកើនឡើងជិត4ដងចាប់តាំងពីពេលដែលឥណ្ឌាទទួលបានឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1947ដែលនៅពេលនោះឥណ្ឌាមានប្រជាជនប្រមាណ350លាននាក់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្យាករណ៍ថាចំនួនប្រជាជនឥណ្ឌានឹងវ៉ាដាច់ប្រទេសចិននៅត្រឹមឆ្នាំ2027ប៉ុន្តែប្រសិនបើអត្រាកំណើតទៀតនៅតែបន្តពេលវេលាដែលឥណ្ឌានឹងក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើនបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកអាចនឹងត្រូវពន្យារពេលនេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែកប្រជាសាស្ត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA តុលាការធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសម៉ាឡាវីបានច្រានចោលការជំទាស់នឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2020គណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យឬ DPP ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានសុំឲ្យតុលាការធម្មនុញ្ញពិនិត្យមើលលទ្ធផលបោះឆ្នោតតែលោកប្រធានាធិបតីឡាសារ៉ូសឆាវីរ៉ាបានឈ្នះចូលកាន់តំណែងប៉ុន្តែក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនេះមិនទាន់បញ្ជាក់ពីជំហានបន្តនោះទេលោកឡាម៉ិចម៉ាសេណានៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Blantyre ហើយលោកសៃម៉ូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Sylvester Calambora ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែលមានចៅក្រមចំនួន5រូប បានអានសាលក្រមស្ថាបពរកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាដោយបានច្រានចោលការអះអាងរបស់គណៈបកវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យឬហៅកាត់ថា DPP ដែលថាលោកអគ្គរដ្ឋអញ្ញាចកកានីរិនដាមិនអាចឡើងកាន់រឿងក្តីនេះបានទេដោយសារលោកមិនទាន់បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោក Sylvester Kalambara បានថ្លែងថា
ការរកឃើញរបស់យើងគឺថាអ្នកតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនមានបំណងឲ្យអគ្គរដ្ឋអញ្ញាស្បត់ចូលកាន់តំណែងនោះទេយើងរកឃើញថាការកាន់តំណែងអគ្គរដ្ឋអញ្ញានេះមានភាពត្រឹមត្រូវចំពោះមុខយើង
លោក Kalambara បន្តថាការជំទាស់របស់គណៈបក DPP ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការមិនមានភាពត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើមូលហេតុចំនួន7
6 The claimant being precluded from benefiting from its own illegality
ទី6អ្នកទាមទារត្រូវបានច្បាប់ហាមឃាត់មិនឲ្យទទួលផលប្រយោជន៍ពីភាពមិនស្របច្បាប់របស់ខ្លួនហើយទី7វាជានីតិវិធីឥតបានការនិងមិនមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវនិងជាការបំពានដល់ដំណើរការតុលាការសកម្មភាពរបស់អ្នកទាមទារត្រូវបានគេរិះគន់អ្នកទាមទារត្រូវបានគេរិះគន់ចំពោះការខាតបង់របស់អគ្គរដ្ឋអញ្ញានេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការ
អគ្គរដ្ឋអញ្ញាលោកនីរិនដ្រាដែលជាអ្នកឆ្លើយការពីក្តីនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចនេះមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេ
It's what we expected. I think from the word go we said that we were hopeless place and the
នេះជាអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកដោយអ្វីដែលគេនិយាយអញ្ចឹងវាជារឿងក្តីដែលគ្មានសង្ឃឹមដូច្នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលមានការបញ្ជាក់បែបនេះសម្រាប់ខ្ញុំ
ប្រតិកម្មពីសាធារណជនមានភាពចម្រុះចំពោះរឿងក្តីដែលត្រូវបានគេតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មួយនេះអ្នកស្រីរ៉ូដាឈីកាលូអ្នករស់នៅក្នុងទីប្រជុំជននីរ៉ាន់ដេនៃទីក្រុងប្លែនថៃបានថ្លែងថាចៅក្រមបានជួយប្រទេសពីការចំណាយប្រាក់ច្រើនលើរឿងក្តីនេះ
And the I applaud you the court because the DPP
ខ្ញុំសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការដោយសារតែគណៈបក DPP មិនគួរមិនអើពើនឹងប្រជាជនម៉ាឡាវីនោះទេនេះជាប្រទេសតូចមួយតើហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅពេលនេះខ្ញុំគិតថាតុលាការឈរនៅខាងប្រជាជននិងការពារប្រជាជនម៉ាឡាវីដែលបងពុនជូនរដ្ឋ
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកចចភីរីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយបានថ្លែងថាភាគីទាំងសងខាងអាចនឹងចំណេញពេលដោយដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រៅតុលាការ
The hiring of commissioners and firing of the commissioners is a process
ការតែងតាំងនិងដកហូតសមាជិកគណៈកម្មការជាដំណើរការមួយជាពិសេសគឺការតែងតាំងតែម្ដងហើយវាមានដំណើរការល្អតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនប្រឆាំងនឹងការតែងតាំងនៅពេលតែងតាំងនោះហើយមិនចាំបាច់ឆ្លងនីតិវិធីតុលាការដោយដែលបានធ្វើនេះ
លោក Charles Mango គឺជាមេធាវីនាំមុខសម្រាប់គណៈបក DPP លោកថ្លែងថាគណៈបកនឹងសម្រេចថាតើនឹងប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមនេះឬយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលឯកសារសាលក្រមលម្អិតរួចហើយ
But at the moment the only thing I can say is that yes our client's case has been
នៅពេលនេះរឿងតែម្យ៉ាងដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺថាបាទរឿងក្តីរបស់កូនក្តីយើងត្រូវបានតុលាការច្រានចោលហើយយើងនឹងប្រឹក្សាជាមួយកូនក្តីរបស់យើងដោយសារតែយើងចង់អាននិងឆ្វេងយល់ដោយស្មឹងស្មាតលើបញ្ហានានាដែលបានលើកឡើង
តុលាការថាខ្លួននឹងចេញផ្សាយសាលក្រមលំអិតនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូនេះគណៈបក DPP បានដាក់ញត្តិទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់កាលពីខែមិថុនាដើម្បីធ្វើមុខភាពលទ្ធផលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដែលត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំមុនហើយតុលាការបានពិចារណាលើរឿងក្តីនេះតាំងពីខែកញ្ញាមកម្លេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ឬនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.